Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Vítáme vás u Questu, vítám vás u něj Šárka Tmějová, ahoj.
Ahoj.
A Jarda Mévald, ahoj. Společně si budeme bavit jako každý týden o hrách v tomto podcastu, ve kterém vždycky rozebíráme nějakou zajímavou hru, občas si pozveme nějakýho hosta. A občas je ten host i ze zahraničí.
A koho si pozveme dneska, Jarno?
Dneska si pozveme, respektive už jsme si pozvali, protože ten rozhovor už jsme předtočili. Předtočili jsme ho na konferenci 4C, která proběhla v Praze před několika dny. A tím zpovídaným byl Ben Wilson ze studia Machine Games. On teda nedělal jenom v Machine Games, ale aktuálně působí v Machine Games. To znamená, že si budeme povídat o Wolfovi, budeme si povídat o Division, budeme si povídat o Forze, protože na všech těchto hrách dělal právě Ben Wilson. No a asi by vás zajímalo, co vlastně takový Ben Wilson dělá, co je jeho pozice. Jeho pozice je environment artist. To znamená, že on tvoří prostředí pro ty hry, které vy pak hrajete. To, jak to je těžká práce a to, jak vlastně v porovnání třeba s herními designéry, který jsou vždycky, jako když je nějaký rozhovor o hře, tak oni jsou vystrčeni do popředí, tak jestli to třeba nevadí těm lidem, kteří vlastně dělají tu takovou tu černou práci, tak o tom si budeme povídat v tom rozhovoru. Jdeme na ni.
Jsem tady s Benem Wilsonem z Machine Games, kde působí jako Senior Environment Artist. Vítej v našem pořadu, Bene.
Díky, je mi potěšením tu být.
Co vlastně děláš v Praze?
Jsem v Praze kvůli 4C konferenci, kterou pořádá Wargaming. Přednáším tam o tvorbě textur pro Wolfenstein 2.
O něm si dnes bohužel nemůžem povídat, ale předtím si pracoval na celé řadě her. První z nich byla závodní Forza Horizon. Jak ses vůbec stal tvůrcem prostředí? Všichni chtějí tvořit obličeje, postavy, v závodní hře auta. Jak se člověk dostane k tomu, že pracuje na prostředí?
Když jsem byl mladý, tvořil jsem nejrůznější módy. Byl to můj koníček. Když jsem byl teenager, uvědomil jsem si, že chci vytvářet hry. Když vyrábíš módy, musíš umět od všeho trochu. A mě nejvíc bavilo to prostředí. Když jsem dostudoval, prostě jsem hledal práci a najednou jsem pracoval v Playground Games.
Kdo pro tebe v herním průmyslu byl inspirací a ke komu si vzlížel?
Velkým idolem pro mě byl BioShock. Tu hru miluju, nejen kvůli prostředí, ale kvůli mnoha věcem. Inspirují mě Ico, Shadow of the Colossus kvůli atmosféře. Byl to opravdu dlouhý seznam, je vážně mnoho her, které mám rád. Když jsem byl mladší, byl jsem dost soutěživý a hodně jsem hrál Wolfenstein Enemy Territory, takže je zajímavé teď pracovat na něčem z toho stejného univerza. Age of Empires 2 pro mě taky bylo určující. Hraju hodně napříč žánry.
Zmínil jsi BioShock, který hráče dokáže přesvědčit, že je pod vodou. Tvým úkolem je být právě tím, kdo hráče přesvědčí, že je v jiném světě. Čehož dosáhneš třeba skrz detaily. Jak se to dělá?
Hodně dokáže samotný příběh. Dřív než začneš řešit textury, musíš si uvědomit, co se právě děje ve světě kolem. Třeba si v kanceláři, máš tam bílou tabuli, tam si kolegové kreslí a píšou. A to, co je na té tabuli, hodně vypovídá o tom, co se děje v rámci příběhu. Když mluvíme konkrétně o BioShocku, má ohromné množství příběhového pozadí, je propracované a vztahy mezi postavami se projevují i ve světě kolem. Nacházíš různé vzkazy a podobně. Všechny lodě jsou tam rezaté, trochu do nich teče a ty si uvědomíš, že jsi ve skleněné bublině pod obrovským tlakem, kde stačí jediná prasklina a ty víš, že tomu zubu času nic neuteče. To je fantastická práce s prostředím.
Když jsem hrál Forza Horizon 1 a 2, na kterých jsi pracoval, vážně mě to bavilo. Hlavně ve Forza Horizon 2, kde bylo zničitelné prostředí a mohl si vyrazit jen tak mimo vyznačené trasy. Herní prostředí není statické, musíte myslet i na hráče, který ho bude svým způsobem narušovat. V čem je to kouzlo?
Kouzlo je hlavně v šikovných programátorech. Oni jsou ti, díky komu hra funguje. Jsme dost závislí na jejich schopnostech. Forza Horizon je hlavně o té radosti z řízení a všechna místa, kudy jezdíš, mají být tou krásnou verzí svých zemí z reklam na cestovní ruch. Třeba jedeš při západu slunce, soustředíš se na to světlo, musí to vypadat krásně. Barvy jsou živější, zelená mnohem výraznější, hodně se na to soustředíme.
Použil si podobný trik i v The Division? Na mě totiž působí jako dokonalý příklad hyperbolizovaného prostředí, protože je to New York, ale je trošku hezčí než ve skutečnosti. Když přijdeš na některá místa a procházíš ulicemi, které znáš, má to skvělou atmosféru. Je to schválně, nebo to plyne ze zadání udělejte to místo hezké?
The Division byl hodně zajímavý projekt. Z pohledu designéra jsme se chtěli co nejvíc přiblížit skutečnému New Yorku, ale přejít z jednoho konce na druhý by trvalo hrozně dlouho, takže ty části, co se dostaly do hry, jsou pečlivě vybrané a zhuštěné tak, aby tam bylo to zajímavé. Ale zároveň ty ulice, kterými procházíš, jsou reálné ulice. Kdyby ses tam šel podívat, poznáš je. Samozřejmě New York v The Division zažívá docela krušné časy a hodně se to na něm podepsalo. Na rozdíl od Forzy, kde se po krajině proháníš ve velké rychlosti, tady na ulici trávíš hodně času v pomalejším tempu, takže si víc dáváme záležet na detailech a výpravě. U postapokalyptické The Division jsem pracoval na výstavbě celého světa a v každé ulici jsem přemýšlel, kdo byli ti lidé, co tam asi bydleli, když se něco stalo. Možná zrovna vykládali zavazadla z auta, někdo se pokusil jim je sebrat, proto jsou po zemi rozsypané kufry. Celá mapa je podobným způsobem promyšlená. Je za ní spousta drobných příběhů.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Riskujete tímhletím přístupem? Občas je totiž toho ve hře prostě až moc. A jak designér ví, kde je ta správná míra?
To je zajímavá otázka. Když mají tyhle zamýšlené příběhy až moc vrstev, může být pro hráče těžké je správně interpretovat, takže musí být relativně jednoduché. Člověk opustí svůj kryt, někdo ho přepadne, on někam utíká, z uličky vyběhne někdo další. To je příliš komplikované. Musí být kompaktnější, ale zároveň by ve hře měly být. Působila by bez těchto mini příběhů prázdně.
Když jsi pracoval na Forza Horizon a The Division, které jsou vytvořené podle reálných lokací, na co se soustředilo při oblíce terénu? Co tě zaujme?
Na výletě v New Yorku jsem pro účely The Division bohužel nebyl. Pro Forzu ale ano. Můžeš si ta místa sice prohlédnout na internetu přes Street View, ale není to to samé, jako tam opravdu být. Jako tam řídit auto, cítit nerovnosti na silnici a to, jak to ovlivňuje řízení. Snáz to pochopíš a můžeš to pak přenést do hry, ze které si tu zkušenost pak odnesou i hráči. Z pohledu designéra tě pak zajímá krajina a sbírání referencí pro modelování, takže si chceš nafotit různé vesničky a krajinky, ale i detaily, jako konkrétní zatáčky, abys věděl, jak to funguje v reálném světě. Občas je to vtipné, fotíš si krásná panoramata a pak najednou zblízka lavičku, protože je vyrobená ze zajímavého kovu. A lidi si myslí, že seš zvláštní, protože klečíš na zemi a fotíš si lavičku.
Jaká je tvá odpověď na klasickou otázku, že je tvorba prostředí opomíjená disciplína? Designéři a tvůrci příběhů jsou často v popředí zájmu, ale bez toho světa, kam mohou své příběhy a postavy zasadit, by přece nebyla žádná hra. Cítíš se opomíjený?
Řekl bych, že ještě podhodnocenější disciplínou je tech art, tedy lidé, kteří spojují programátory s umělci a musí rozumět oběma doménám. Často oni tak nepracují na samotné hře, ale díky nim mohou fungovat celá studia a produkce, takže to jsou ti opravdoví hrdinové, o kterých se nespívají pochvalné písně. My jsme možná trochu ve stínu designérů postav, ale taky to dost záleží na konkrétní hře. Třeba v Bioshocku postavy jsou součástí světa, součástí prostředí, ale obecně si myslím, že ve vývoji her si každý uvědomuje, jak důležitá je úloha ostatních. Žádné oddělení nežárlí na jiné. Vždycky jsme tým, který spolupracuje na společném projektu.
O tvém současném projektu si povídat nebudeme, ale zajímalo by mě, co tě přimělo opustit Massive a Playground Games a jít pracovat na Wolfensteinovi. To je docela změna.
Wolfenstein The New Order byl pro mě dost velký důvod. Tu hru mám fakt rád.
Věděl jsi, že budeš pracovat na Wolfensteinovi, nebo to bylo tajné?
Ne, věděl jsem o tom. Do Machine Games jsem přišel po vydání New Order. Pracoval jsem na vývoji New Colossus. Líbí se mi jejich svět, co se nebere vážně. Je to komedie, ale zároveň závažné téma a ty hry mají momenty, kdy jsou hodně vážné a emotivní. Ale pak dostaneš i ty vtipné pasáže. Ta juxtapozice mi imponovala. To byl pro mě hlavní důvod, proč se k ním připojit.
Designuješ si občas ve svém volném čase místa, která se možná použijí a možná ne? Máš nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěl pracovat a přispět do ní svými nápady? Nebo ve svém volném čase designuješ právě ty postavy a auta?
I ve svém volnu si vytvářím prostředí. Možná trochu víc experimentuji s texturami a programováním, ale moje práce je mým koníčkem. A koníček je pořád koníček, takže udělám spoustu práce mimo práci. A vždycky jsem se snažil dělat to, co mě baví. Když mě nějaký projekt přestane bavit, tak na něm prostě přestanu pracovat. Nedávno jsem vytvořil fanart pro Samorost a Machinarium od vašich tuzemských vývojářů a dát to celé dohromady mi zabralo skoro 3 roky. Dělal jsem na něm několik měsíců v kuse, pak jsem si dal 2letou pauzu a vrátil se k němu. Osobní věci pro mě mají stejnou váhu jako pracovní projekty.
Poslední otázka. Jakou hru, která vyjde v nejbližších měsících, týdnech, možná i dnech, si chceš nejvíc zahrát a na co se nejvíc těšíš?
Asi Red Dead Redemption 2. Jedničku mám hodně rád. Líbily se mi postavy i to zasazení. Rockstar dělá skvělé hry, takže se na to fakt těším. Hlavně mě zajímá, kam se vyvine příběh a jak si poradí s tím světem. Myslím, že Rockstar je další studio, které umí být v jednu chvíli odlehčené a vtipné a pak zvážnit v ten správný moment. To mě opravdu přitahuje.
Díky za rozhovor a hodně štěstí do budoucna.
Díky, bylo mi potěšením.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Rozhovor skončil a my teď máme možnost se podívat na zoubek jedné novince, která vychází právě v době, kdy tenhle ten quest nahráváme. Jmenuje se to Thronebreaker The Witcher Tales. A je to, jak už jste asi z názvu poznali, je to hra, která se odehrává v prostředí Zaklínače. Nejenom té herní série, ale pochopitelně hlavně té knižní série. Šárko, jak moc se Thronebreaker dotýká ať už her, anebo knížek?
Thronebreaker se odehrává mezi dějem knižní ságy a mezi dějem her, přesně. V tom období. Je to období druhé války s Nilfgaardem, což je taková hlavní zlá strana, která ale samozřejmě ve světě Zaklínače není nic černobílý, takže ani oni nejsou jenom to zlo. A hraješ tam za královnu Mýv, což je vládkyně Lyrie a Rivie. A prostřednictvím kartiček, ale zdaleka nejenom kartiček, se snažíš vybudovat její armádu a vyhnat tuhletu invazi z její krásné země.
Ty teda hraješ za tu Mýv, za tu královnu. To znamená, já bych teda čekal, že možná budeš hrát třeba za Geralta, když to je jako v prostředí Zaklínače, ale ono tam je těch postav zajímavých asi dost v tom univerzu. Vadí to, že nehraješ za Geralta?
Určitě ne. Já si myslím, že ta královna je zajímavě napsaný charakter samo o sobě. Ono o ní se už v těch knížkách tradovalo, že je nejenom krásná, ale taky moudrá. A rozhodně je hodně zapálená.
Pro věc.
Pro věc.
Doufám, že teda není zapálená jako nějaký český...
Hele, může se ti to stát, když ti zapálí kartičky, taky tam je jedno takový kouzlo, ale většinou pro věc.
Thronebreaker je zadarmo, anebo si musíš zaplatit, aby si mohla hrát?
Je to singleplayerová hra, takže žádný mikrotransakce, ale zaplatí za ní $30. A ještě bych ráda připomněla, že na PCčku už je venku, ale na konzolích si musíte počkat do 4. prosince.
Je to dost, těch $30, anebo to je tak jako adekvátní na to, co za to dostaneš? Protože přece jenom jako v současné době, když to je kartičková věc, tak je free to play. To znamená, že si ji stáhneš a hraješ prostě a pak do ní sázíš peníze skrz ty balíčky, aby si vylepšovala ten svůj balíček. Je to adekvátní cena, nebo si říkáš, no tak to mohli taky vypustit free to play a teda nevím, jak by na tom režovali, že to singleplayerový, ale mohli to vypustit jako nějaký jako menší, třeba menší věc a pak jako být zahojený na tom Gwentu, který pak přijde, že jo, tohle je ta singleplayerová část toho Gwentu, to jsme vlastně ještě neřekli. Jak se tam pracuje s tou hodnotou vlastně té hry?
Tak ono $30 není ani zdaleka plná cena, co dneska za hry většinou dáš. Nicméně bych řekla, že by bylo velký podhodnocení říct o tom, že jsou to jenom ty kartičky. Ono je to v podstatě plnohodnotný 30-hodinový RPGčko, který je teda postavený na těch karetních mechanikách, ale je tam toho spousta navíc.
No a co tam je teda navíc?
Já si myslím, že ty karetní souboje tvoří třeba jenom tak třetinu hry, zbytek jsou rozhovory a vlastně máš tam i plnohodnotný rozhraní, kde za tu Mýv běháš po mapě, bavíš se s lidma, musíš sbírat suroviny, za který si vylepšuješ svůj základní tábor, nacházíš tam různý nepovinný hádanky, nepovinný questy. Je toho tam fakt hodně.
Ale ve chvíli, kdy teda akčně něco řešíš, tak to znamená, že se přepneš do toho rozhraní, ve kterém vykládáš karty, tvůj soupeř vykládá karty a pak se to jako rozhodne v rámci toho, kdo vyložil lepší ty karty, jestli to chápu správně.
Tak.
To pobíhání po mapě nemůžu si nespomenout na Heroes of Might and Magic, protože ono to tak jako z těch screenshotů i trochu vypadá teda. Může to třeba zaujmout fanoušky této série?
Já si myslím, že to má potenciál zaujmout docela širokou plejádu hráčů, ať už fanoušky Zaklínače, fanoušky karetních her, fanoušky Heroes of Might and Magic. Protože je to právě něco, co přichází v tom žánru s něčím novým. Nejsou to jenom ty karty, ale je na to navázaný fakt kvalitní příběh, který konec konců psali autoři DLCček ke třetímu zaklínači, což mi určitě dáš za pravdu, že jsou skvělý příběhy.
To je záruka kvality.
A je to napsaný, tak vlastně ten svět zaklínače dává prostředí pro hodně zajímavý volby. Jak už jsem zmínila, nic není černobílý, jsou to ty odstíněny šedi. A vždycky, když máš udělat nějaké rozhodnutí, tak když učiníš tu volbu, tak ti doleva jede taková zmínka, že jsi právě vybral jedno z nějakých zel. Ale vždycky jsou to zla.
Že jsi rozlomil ty motýlí křídla, jo?
Přesně tak. Rozvolnil. A vrátí se ti to.
Takže hra si to bude pamatovat, jo? Ty tvoje
přesně
rozhodnutí.
Tak. Ale na rozdíl od her od Telltale, tady se ty tvoje volby fakt reflektujou.
Hmm. Napadá mě ještě jedna věc, protože když se řekne zaklínač, tak to znamená, že si představím, jako, že to vypadá opravdu krásně, že to je obrovský svět. A hlavně, že to fakt jako luxusně vypadá na libovolném traileru. Jsou v této hře třeba nějaký animačky, protože přece jenom jako díváš se na to jako z pohledu té mapy, tak jako tam sice mapa může být sebe krásnější, ale pořád je to jenom mapa. Tak jsou tam nějaké hezké ilustrace, animačky, tohleto ražení, grafické efekty.
Já chápu, že ta stylizace asi nemusí sednout úplně každému. Mně osobně se teda hodně líbí. Je to takový jako lehce do komiksova, ale nic přehnaného. A ty jednotlivé kapitoly jsou oddělený vždycky filmečkama, které samozřejmě nejsou nějak hraný, ale doprovází je i příjemný hlas toho vypravěče. Celkově bych řekla, že je to krásně nadabovaný. I ta hudba, co do toho hraje, je výborná.
V angličtině předpokládám, že to je nadabovaný?
Je to i v polštině. Mm-hmm. Záleží na tvojí osobní preferenci. Nemá to teda český titul.
To jsem se na to zrovna chtěl zeptat teda. Takhle, byly by potřeba vůbec? Spíš jo.
Nemá to teda český titulky s tím, že jsou tam trpaslíci, kteří mluví docela zajímavým nářečím. Takže si myslím, že pokud úplně nevládnete angličtinou, tak bych počkala, jestli někdo s nějakou češtinou nevyrukuje.
Kolik bys hodnotila Thronebreakera na naší stupnici krásný 5 kartiček z 5?
Hele, já bych dala tak těch 5 naleštěných zbrojí královny Mýv.
Až takhle se ti to líbilo, jo?
Já jsem velká faninka zaklínače, takže já jsem asi ovlivněná. Myslím si, že pro kohokoliv, koho zajímá aspoň trochu zaklínač a aspoň trochu karetní hry, je to povinnost.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Zajímavý svět zaklínače vyměníme za jiný zajímavý svět. A tím je svět od tvůrce hry Papers, Please. Jedná se o hru s názvem Return of Obra Dinn. A můžeš mi říct, kdo to je Obra Dinn?
Obra Dinn se vrátil. A je to loď. Je to loď, která se vrátila ze zaoceánské cesty. Pluje od Misu Dobré naděje, to znamená od jižního cípu Afriky, a pluje směrem do Evropy, to znamená obeplouvá celou Afriku. A někde prostě na té cestě se ta loď ztratila. Převážela nějaký náklad, v té hře na začátku úplně nevíš, co převážela. Když se ocitáš v roli vyšetřovatele, který má vlastně celou tu tragédii, protože na té lodi nikdo nepřežil, nebo zdá se teda aspoň z počátku, že nikdo nepřežil, tak ty to máš objasnit. Ta loď se ztratila už pár let zpátky, to znamená, že jako přijede do toho přístavu dost poničená a na její palubě je několik mrtvých těl, ve stádiu hodně pokročilého rozkladu. A ty z toho musíš usoudit, jakožto detektivní prací, usoudit, co se vlastně stalo. Kdo za to může a tak. Máš dva předměty na to, abys to jako pochopila. Máš zápisník, do kterého se ti automaticky, než by si tam psala ty, ale automaticky se ti tam vyplňují fakta o tom, co vlastně vidíš a co si našla. A máš taky hodinky, který slouží jakožto stroj času v podstatě. Protože ty, když najdeš nějakou mrtvolu, tak máš možnost si převinout čas do doby, kdy ta osoba zemřela. Ovšem to převíjení času není takový, že bys viděla, jako jak se postupně jako zpátky všechno jako točí, jo, a že vidíš tady prostě někoho jít pospátku, to znamená, že opravdu ten čas převíjí. Ne. Ty slyšíš rozhlasovou hru z toho okamžiku, zhruba 15 vteřin, v době, kdy se odehrála ta akce, která zapříčinila smrt té osoby. Dám příklad, nespoilerovitej, protože ta hra, pokud bych jako měl prozradit, o čem teda je a co je jako ta hlavní zápletka, tak už jako tu hrát nemusíte, protože ta hra je jenom o té zápletce. Na té lodi je třeba nějaký pohunek, který nesl nějaký náklad, nesl ho do podpalubí, uklouznul, ten náklad mu spadl na hlavu, on dostal nějaký super nápad, že třeba umře. A lup. V tu chvíli se to zastaví ten čas, ty vidíš tu scénu, můžeš si ji projít, tu scénu, to znamená vidíš tu osobu, která v tu chvíli přišla o ten život, vidíš ty osoby, které byly v tu chvíli jako přítomný té tragédii a to je celý, konec. Jo, ty jenom můžeš jako usoudit, kdo tam byl v té scéně, pochopit, aha, tenhle ten se na to dívá trošku jako se zalíbením, třeba jako tomu nějak napomoh. A to si všechno jenom představuješ. To tam není nikde jako řečeno. Nikde tam není ukázaný, že tenhle ten propojení s tímhletím, prostě ty si to všechno dedukuješ v té hlavě a v té knížce. A důležitý taky na tom ještě, to je taková poslední věc, to není předmět, ale to je jako znalost, toho, že ty musíš pochopit, na té lodi bylo 60 osob a ty musíš pochopit, jaký mezi nima byly vztahy. Nejen jako osobní, to znamená, tenhle neměl rád tuhletu, ale i jako pracovní. To znamená, že tenhle ten má na sobě čepici, to znamená, že je to kapitán, protože má kapitánskou čepici. Tenhle ten je jeho první pobočník, protože pokaždý, když je nějaká důležitý rozhodnutí a ty jako seš svědkem v podstatě důležitých rozhodnutí, takovým jako tou rozhlasovou formou, tak ty v tu chvíli vidíš, že třeba on stojí jako někde poblíž něj a dává pozor, aby někdo jako mu třeba nevpadl do zad nebo něco takového. Vidíš prostě tu v té scéně a domýšlíš si.
60 lidí, to je docela hodně. Jak dlouho ti zabere rozklíčování všech těch vztahů a záhad?
Abys vůbec jako prošla všech těch 60 v podstatě mrtvol, tak ty musíš u toho strávit tak jako 3-4 hodinky. Ta loď je relativně malá, má to jako horní palubu, střední palubu a dolní palubu a to je celý. Tam není žádná, jako, není to žádná obrovský zaoceánský parník nebo něco takového. Normální přepravní loď z 19. století. A tím, že je projdeš, tak to není ale konec hry. Ty na té lodi můžeš trávit ještě chvilku času podle toho, jak ty chceš, není to žádný jako omezený nějakým časovým limitem, jenom ve chvíli, kdy už teda máš jako všechny stopy, tak ti hra něco řekne, že jako teďko už jako máš úplně všechny informace, které v této hře si mohl najít a teď už si to jenom pospojuj jako v tvý hlavě. Je docela příjemný, že ta hra ti moc nedává nápovědy. Tam je jeden způsob nápovědy a to znamená, že když máš nějakou osobu, u který nevíš třeba přesně, jak se jmenuje, tak u ní máš jako míru obtížnosti toho, jak snadný nebo obtížný je to vydedukovat z těch stop. A to je celý. Všechno ostatní si musíš buď zapisovat ty sama do nějakého notýsku, anebo si jako občas musíš jenom jako dedukovat. To znamená, že jako třeba to není správně a ty si myslíš a s tím jako nějak pracuješ. A ta hra ti to potvrdí ve chvíli, kdy jako ty rozklíčuješ 3 stopy, rozklíčuješ je správně, to znamená, že je zapíšeš do toho svého deníku. Ty tam můžeš pracovat s různýma jako proměnýma typu. John Smith byl zabit ranou do hlavy, kterou způsobil Johna Smithová prostě. Tímhle tím způsobem jako řekneš tomu deníku, takhle já si myslím, že to bylo. Ve chvíli, kdy to 3x otálíš za sebou správně, tak ti řekne ano, tyhle ty 3 jsi zodpověděl správně, další 3.
Dneska máme takový umělecký díl, měli jsme tu rozhovor s výtvarníkem, Thronebreaker má zajímavou stylizaci a Return of Old Bradin má zatraceně zajímavou stylizaci.
Jo, to teda jo.
Ovlivňuje to nějak tu hratelnost?
Velice, protože ta hra je jednobitová. My často operujeme s termínama, že něco vypadá jako 8-bitová grafika, 16-bitová grafika, to znamená, že to je jako rozpixelovaný a tak. Tohle je jednobitový, to znamená, že tam je buď černá anebo bílá. A ty vidíš celou tu loď, všechny ty pasažéry, všechny ty situace, které jsem teď popsal, ty vidíš v černobílý variantě a v takový hodně zjednodušený černobílý variantě. V podstatě by se to dalo nakreslit jako jedním tahem, jako nějaký přímky a šrafováním.
Jo? Žádný ostín šedí, jo.
Ty si můžeš navolit různý filtry, podle toho, ona ta hra by asi teoreticky šla spustit na nějakým počítači z roku 87, jo. Podle toho stylu grafiky, aspoň
takže
odhadu.
Takže pro retro mily ideální.
Ideální, ale jako je to hrozně krásný, ta hra, jo. Ty jednotlivý pasáži, kdy procházíš jako nějakýma situacema a vidíš, že třeba tady, nechci spoilerovat, ale tady třeba jako někdo vypálil z kanónu a to někomu ustřelilo hlavu, protože stál moc blízko a ty vidíš ten okamžik toho, kdy byl vypálen ten kanón, tak je to hrozně esteticky hezký, jo, to vidět v této grafice. Jak jsem říkal, si můžeš volit ty filtry, si můžeš volit filtry právě podle těch starých počítačů z těch 80. let. To znamená, že to může být černo nebo bílý, nebo to může být modro, takový jako světelkující modro, černý, nebo to může být zeleno, černý, jo, že jenom čistě na základě ty barevné jako palety můžeš volit. Pořád je to stejný, pořád je to jako jednobitová grafika, to znamená, že asi pro spoustu lidí to bude problém, jako tohleto jenom sledovat, jo, protože přece jenom ta hra tím, že není úplně krátká, že na to, jak jsem říkal, 3-4 hodinky si určitě vyhradit musíš, tak na to koukáš dost dlouho. A ono se to pak už trošičku přejí. Ale i tak si myslím, že bych docela rád měl jako některý okamžiky z té hry zarámovaný na stěně, protože to vypadá opravdu hezky a opravdu netradičně.
Quest. Quest. Hrajeme si s vámi.
Když jsi zmínil, že to není pro každýho z té výtvarní stránky a zároveň je to celkem hádankovitá hra, je to pro každýho z hlediska obtížnosti?
No, moc ne. Tam je hodně podstatný, jestli vládnete jazykem anglickým, nebo ne, protože...
Žádná česká lokalizace.
Česká lokalizace zatím není. Dost pravděpodobně asi někdy jako vznikne, ale asi ne v dohledné době. Ale... tady jako ta angličtina je úplně fatální, protože tady nejen, že musíš pochopit, jako co ty postavy říkají, je slyšíš, jsou tam i titulky, ale musíš pochopit, jak to říkají, že tam se hodně operuje s přízvukama. Mm-hmm. Jo, že jako tam je třeba Dán na té lodi, mluví anglicky, ale v jednu chvíli přepne do dánštiny. Ty jako nerozumíš, co říká, ale jenom z toho, že přepne do té dánštiny, tak ty máš usoudit, že to je on.
A nebo že mluví na nějakýho jiného Dána.
Nebo že mluví na nějakýho, kdo třeba rozumí taky dánsky. Jo, a v tomhle tom se tam hodně s tím operuje, ale ještě, aby toho nebylo málo, tak je tam ještě jedna věc. A to je, že ty musíš pochopit tu lodní hatmatilku.
Mm-hmm, takže musíš mít slovní zásobu pro operování s loděma.
Přesně, starýho piráta, který má dřevěnou nohu a papouška na rameni.
Pasku přes oko.
Ty tam naštěstí, jako ten tvůrce těch Papers, Please počítal s tím, že jako ne každý bude vládnout jako pirátskému slangu, ale, nebo oni to nejsou úplně piráti, teda oni to jsou prostě námořníci, ale v určitý moment se z nich, z některých ty piráti stanou.
Pšt, spoiler.
To není úplně spoiler, to je jako na začátku v podstatě.
Dobře.
Ale ty musíš jako dost studovat ten svůj deník, který dostaneš na tom začátku hry, protože autor, Lucas Pope, autor Papers, Please, ti do něj vložil různý nápovědy toho, kdo vlastně byl zodpovědný na té lodi, za co, že když to je kuchař, tak neměl na starosti jenom kuchtění v kuchyni, ale že třeba dělal i něco jiného, třeba přebírání jako zvířat, který jako se nalodili na tu loď a musel být nějak zpracovaný. Jo, a tímhle tím způsobem ty se jako pomalu dostáváš do té atmosféry celého toho světa, toho obradinu a má to neuvěřitelnou atmosféru v tomhletom. Jo, že jako je opravdu neopakovatelný, nezažil jsem nikdy nic takového, co by mě na takhle intenzivní dobu vtáhlo do toho děje. Protože já jsem si kreslil diagramy, já jsem si jako spojoval ty jména a tam někdy třeba jako jenom slyšíš nějaký jméno jako v pozadí, jo, že jako tam se baví dva lidi a vzadu slyšíš, že někdo mluví taky, tak já jsem si opravdu dal ty sluchátka, poslouchal jsem, co ta postava vzadu říká. To jako není to úplně podstatný, jako abys to slyšela třeba.
Musíš zapnout svého vnitřního Sherlocka Holmesa a přesně, Hercula Poirota.
To se mi na tom hrozně líbilo.
Tahle ta hra sbírá ve světě docela dost dobrý hodnocení. Bude to pro tebe jedna z her roku?
Už teď si troufám tvrdit, že jo. Protože jednak je to dobrá hra sama o sobě. Ale taky tam pro mě hraje i ta druhá věc. To znamená, že to je jedinečný. Že to jako málo kdy se vidí. Takhle nekompromisní věc. Já mám rád ty nekompromisní věci ve hrách a když se to s tebou úplně nemaže, když tě to prostě hodí do nějakého světa a jako hraj si a starej se hlavně. A tadyhle je to prostě zhmotnění toho, co já mám na hrách rád. Navíc tam je ještě ta krásná grafika. Navíc tam je ještě to, že se tam hodně operuje s tím, že ty posloucháš, že nejenom jako čumíš, jenom ne, něco prostě tam něco děje, ale prostě musíš poslouchat, musíš dávat bacha. Není to jako hra, kterou si zapneš a u toho děláš tisíc dalších věcí. A já jako tady nemůžu jinak, než dát prostě 5 kormidel z 5, jo, a jako kormidlu to do správního přístavu, aby prostě se ta záhada toho obradinu jako vyřešila jednou provždy, jo. Má to dva konce mimochodem ta hra. Nemusíš úplně jako dojít k tomu jakoby lepšímu, tam je lepší a horší konec.
Když neodhalíš všechny vrahouny.
Tak. A vlastně to má ještě jeden konec a ten nebudu prozrazovat vůbec, jako jo, ale...
Já už se těším, až si to zahraju.
Všichni byste se měli těšit, až to zahrajete. Return of the Obradin pro mě je jedna z top her tohoto roku. Pro příští díl jsme si připravili vlastně něco speciálního trošku. Bude tady člověk, který dlouho tady nebyl, ale je to specialista na bojové hry. Což znamená, že si budeme povídat o jedné bojové hře. Ta bojová hra se jmenuje Soul Calibur 6 a tím odborníkem je Jirka Škrampal, který se tady za náma zastaví, popovídá, co si vlastně o Soul Calibur 6 myslí. No a příští týden...
My si popovídáme, my všichni si popovídáme
o... Celý svět si bude povídat.
Takové jedné westernové milé záležitosti. Red Dead Redemption 2.
Já se fakt jako nemůžu dočkat té chvíle, kdy už jako bude ta doba, teď už si to můžeš zahrát. Jo, protože já prostě 8 let na něco čekám a teď se to konečně splní. Já fakt doufám, že jako ve chvíli, kdy tady vyjdem z rádia, tak mě nesrazí auto nebo něco takového. Jo, protože...
Nebo ti vybuchne hlava, jakmile nebo... se roztočí ten disk v tvojí konzoli.
Nestraš. Ne, těším se opravdu hrozně moc a možná to bude takový zvláštní to poslouchat, protože ve chvíli, kdy se mi ta hra bude líbit, tak asi budu dost nekritický. Ve chvíli, kdy to nebude úplně jako podle mýho gusta, tak asi si na ní smlsnu. Já si myslím, že to bude spíš ta první varianta, teda podle všeho, co to jako
uvidíme. Uvidíme, těšíme se.
Quest můžete podcastovat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Velmi pravděpodobně nás brzo budete moct slyšet i na YouTube. A taky samozřejmě jsme v rádiu, Radio Wave. Mějte se hezky a zase příští týden u her. Čau.
Čau.
Quest, váš průvodce světem počítačových her.